Vă invit să stăm ridicați, să deschidem împreună Scripturile în Ezechiel, capitolul 36, și să citim de aici câteva versete, de la versetul 22. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, nu din pricina voastră fac aceste lucruri casa lui Israel, ci din pricina numelui meu cel sfânt, pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri pe care l-ați pângărit în mijlocul lor și neamurile, vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă, și voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri, voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre. Voi chema grâul și îl voi înmulți, nu voi mai trimite foametea peste voi. Voi înmulți rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtați ocara foametei printre neamuri. Amin. Puteți să vă așezați. În această seară câteva cuvinte despre lucrarea Duhului Sfânt în planul mântuirii. Lucrarea Duhului Sfânt în lucrarea mântuirii. Am citit acest text care se ocupă în mod special de lucrarea mântuirii, deci lucrarea Duhului Sfânt în planul mântuirii cu privire la individ. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare foarte mare. El a participat activ în creație. După căderea omului în păcat, a participat activ la reabilitarea omului și de-a lungul istoriei a luptat pentru salvarea omului. Dacă privim în Geneza, capitolul 6, zice acolo, Domnul Dumnezeu, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, sau cu alte cuvinte, cum scrie în substrat, nu va lupta pentru totdeauna pentru om. Are o perioadă în care Duhul Sfânt lucrează pentru om, dar nu va lupta pentru totdeauna. De aceea, după Geneza 6, a venit și judecata, potopul. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt a fost foarte implicat în scrierea Bibliei. Duhul Sfânt a scris Vechiul Testament, așa cum scrie în 2 Petru, capitolul 1, 19-20, scrie acolo că oamenii au vorbit de la Dumnezeu insuflați de Duhul Sfânt, da? Special, Duhul Sfânt i-a insuflat. De aceea toți prorocii au scris ceea ce Dumnezeu le-a dat, chiar din mântuirea aceasta, scrie în 1 Petru capitolul 1, sau 2 Petru capitolul 1, scrie că ei au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetării și căutărilor lor stăruitoare. Deci ei doreau să înțeleagă ce spune Dumnezeu despre mântuirea asta care o să vină. 1 Petru, capitolul 1 era asta, da? Versetul 11. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări. Prorocii din Vechiul Testament au fost insuflați de Duhul Sfânt, ei au primit descoperiri despre mântuirea lui Dumnezeu care are să vină și ei au scris tot ce au primit și și-au frământat sufletul și mintea să înțeleagă ce Dumnezeu vrea să aducă pe pământ. Pe lângă că Duhul Sfânt a inspirat toți oamenii Vechiului Testament care au scris despre Dumnezeu, Duhul Sfânt a lucrat și cu mare putere în Vechiul Testament. Da? De la minuni, semne care au fost făcute, ele toate au fost făcute prin Duhul lui Dumnezeu. Înțelepciunea care a avut-o Bețalael ca să facă cortul a venit de la Dumnezeu. David, insuflat de Duhul Sfânt, a scris psalmi. Duhul Sfânt a lucrat în vieri și în Vechiul Testament, sau vindecări. Și Biblia este plină de asemenea, evenimente. Duhul Sfânt l-a însoțit pe Domnul Hristos într-un mod plenar. Scrie despre el așa, că el este cel ce a primit Duhul fără măsură, da? Adică într-un mod desăvârșit, a fost însoțit de Duhul Sfânt într-un mod desăvârșit, cum scrie și în Luca 4, Iisus plin de Duhul Sfânt, Iisus plin de puterea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt a participat inclusiv la jertfa Domnului Iisus Hristos, în tot planul mântuirii, deci Duhul Sfânt, executiv, a participat activ în planul mântuirii, așa cum e scris în Evrei, capitolul 9, prin Duhul cel veșnic, Iisus a adus jertfă o singură dată și așa mai departe. Eu acum, în seara aceasta, vreau să mă ocup despre planul mântuirii, lucrarea Duhului Sfânt în planul ăsta. Așa, la modul general, are patru direcții, de două ne ocupăm noi astăzi. Duhul Sfânt se ocupă de individ, de om, în primul rând ca să-l conducă la pocăință. Pocăința. El este autorul care produce în noi pocăință. Al doilea lucru care îl face Duhul Sfânt în viața omului este naștere din nou. În pocăință face câteva lucruri, le discutăm. În naștere din nou, cele mai multe lucruri le face Dumnezeu și există și o parte a noastră. Dar nașterea din nou este o naștere duhovnicească, e nașterea din Duh, îi mai spune, lucrarea care o face Duhul Sfânt. Apoi se va discuta cu altă ocazie a treia mare lucrare a Duhului Sfânt, botezul în Duhul Sfânt, în care Domnul coboară prin Duhul Sfânt în viețile noastre și locuiește în templul acesta, în trupurile noastre. Și a patra mare lucrare a Duhului Sfânt în actul mântuirii este sfințirea. El lucrează sfințirea noastră, așa cum vorbeam și duminică, ne învață să slujim pe oameni pentru Dumnezeu, ne învață să trăim pocăința în fiecare zi. Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Da, sunt cele patru lucrări în individ care lucrează Duhul Sfânt. Pocăință, naștere din nou, botez cu Duhul Sfânt, sfințire. Astăzi vorbim despre două, și anume pocăința și naștere din nou. M-am gândit că sunt foarte multe detalii asupra acestor lucruri, eu am să mă ocup succint și vreau să deschidem Biblia și puțin să facem câteva observații asupra acestor lucruri. Spuneam că textul din Ezechiel este o profeție în care sunt prezentate în 7 pași lucrarea mântuirii. Eu v-am prezentat în 4 lucrări a Duhului Sfânt. Aici arată 7 pași și povestea noastră este versetul 25 și 26. Puțin mă introduc în Ezechiel 36 ca și voi să fiți la zi. Poporul Israel era un popor mesianic, Dumnezeu vroia să se reveleze lumii prin poporul Israel, însă ei au eșuat. Ei nu au împlinit planul lui Dumnezeu și au eșuat în sensul că nu l-au reprezentat, ci dimpotrivă i-au pângărit numele, cum citeam versetul 22 și 23, zice, l-ați pângărit, numele meu cel sfânt, l-ați pângărit printre neamurile la care vă trimet. Versetul 23, de aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri. Deci poporul Israel eșuase în planul lui Dumnezeu, în legământul vechi testamental, spre a-și împlini misiunea. Dumnezeu a venit cu planul, de fapt, inițial pe care îl avea în el însuși cu privire la mântuire și ne spune, iată ce am să fac eu. Și ne spune aici 7 lucruri care el le face. Versetul 25. Vă voi stropi cu apă curată. Apa asta curată e cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vedeți mai târziu asta. Da? Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Că prin cuvântul lui Dumnezeu noi ajungem la înțelegerea, la recunoașterea adevărului, că Duhul face asta. Duhul ne stropește cu apa asta curată. Vă voi curăța de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Sângele lui Iisus Hristos a curs ca să ne curețe de orice păcat, de spurcăciunile noastre și de toți idolii noștri. Noi am fost curățiți prin cuvânt și prin sângele lui Hristos. Da? Acestea sunt cele două mijloace prin care Dumnezeu ne curățește. Versetul 26. Ca aș spune, versetul 25 se ocupă de lucrarea pocăinței și eu am să tratez chestiunea asta, da? Versetul 26. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Asta este nașterea din nou, schimbarea, transformarea pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru că naștere din nou se mai și numește transformare sau, așa cum e scris în 2 Corinteni, capitolul 5, ne face făpturi noi, ne dă o inimă nouă, ia inima asta împietrită de carne, de care e împotrivitoare voii lui Dumnezeu și ne dă o inimă care nu este împotrivitoare voii lui Dumnezeu și ne dă și un duh nou, nu se referă la Duhul Sfânt, și se referă la Duhul Învierii în cazul ăsta. Duhul Învierii, pentru că El ne schimbă și ne dă viață. De aceea, nașterea din nou se mai numește și învierea noastră. Și asta clarificăm puțin mai târziu, da? Așadar, versetul 26 se ocupă de nașterea din nou. Versetul 27 spune așa, voi pune Duhul meu în voi și voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Aici este vorba de a pune Duhul Lui în noi. Deci, prima dată ne dă viață, versetul 26, și acum pune în templul Lui Duhul Lui, da? Ca să ne facă folositori Lui. Botezul cu Duhul Sfânt are exact scopul ăsta, să ne facă folositori pentru gloria Lui. Versetul 28, veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri și voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Pentru că odată ce ești curățit, albit, născut din nou și Duhul Sfânt s-o coborâ peste tine, tu ești cetățean al cerului și locuiești în împărăția lui Dumnezeu, ești părtaș împărăției lui Dumnezeu, de aceea veți locui în țara părinților voștri, a făgăduinței lui Dumnezeu, la asta se referă. Că făgăduința dată lui Avram se referă la făgăduința dată și bisericii, anume că Dumnezeu face o patrie cerească în care strânge oameni de sub tot mapamondul, din toate lumii, din toate țările și strânge într-un singur popor al lui. Și zice el, veți fi poporul meu, deci Dumnezeu se numește Dumnezeul nostru, da? Deci în felul ăsta suntem numiți copiii, poporului și El se numește Dumnezeul nostru. Deci avem cetățenia cerească și 29 și 30 se referă la rodirea noastră, la biruința noastră. Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre, da? Vom ieși biruitori asupra păcatului, voi chema grâul și voi mulți. Nu voi mai trimite foametea peste voi, voi înmulți rodul pomilor al câmpului ca să nu mai purtați o cara foametei printre neamuri, că Dumnezeu a intenționat pentru poporul Lui să le ofere o viață din belșug. Binecuvântat să fie El pentru planul ăsta. Și uitați, toate lucrurile acestea au fost scrise prin proroci, asta e una dintre prorocii, dar sunt foarte multe care se referă la planul ăsta al mântuirii, și la toate detaliile lui. Eu vi l-am prezentat, de exemplu, în Ezechiel 36, cum este prezentat. Acum am să mă refer la pocăință prin două texte. Mai întâi mergem în Ioan 16 și observăm că Duhul Sfânt, în mod special, duce o luptă de convingere cu tine însuți și cu mine însumi spre a accepta adevărul, spre a primi adevărul. De fapt, Duhul Sfânt vrea să te convertească. Ce înseamnă să te convertească? Să renunți la convingerile tale pentru ale Lui. Asta vrea Duhul Sfânt. Și se dă o bătălie în inimioara ta, în sufletul tău, în gândurile tale. Și cum face Duhul Sfânt asta? Ioan 16 este aici un text care îl, iarăși, destul de rapid trec și eu mă bucur că voi sunteți foarte atenți și sper să prindeți ideile de bază, da? Zice versetul 7. Vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, să fim atenți la citire, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Acum vreau să lămuresc asta. Bun, frate Nelu, dar dovedește lumea vinovată, nu pe noi. Exact aici vreau să înțelegem cum face Duhul Sfânt asta. Duhul Sfânt vrea să ne smulgă din lumea aceasta. Vrea să ne recâștige pentru Dumnezeu. Lumea asta zace în cel rău, condusă de puterile întunericului și de mijloacele ei de amăgire. Și Duhul Sfânt, ca să ne recupereze și să ne pună aproape de Dumnezeu, ne dovedește în inimile noastre că ceea ce este noi din partea lumii trebuie lepădat. Și mai întâi dovedește lumea vinovată, deci nu pe tine dorește să te dovedească vinovat, pentru că tu ești amăgit de lume. Vrea să dovedească lumea, Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată, ca tu recunoscând lucrările lumii din viața ta, să te poți pocăi, să le poți lepăda și să alegi să fii cu Iisus, cu Dumnezeu, cu cuvântul Său, cu adevărul. Deci El când dovedește lumea vinovată, El în ființa ta îți arată că tu ceea ce faci sunt de-a lui Satana, sunt de-a diavolului, de-ale lumii, pentru că tot ce este a lumii este a diavolului. Și în mintea noastră că El are câteva mijloace. El are pe de-o parte primul mijloc cuvântul, în al doilea rând El are ca mijloc slujitorii, părinții tăi, dacă sunt credincioși, și alte mijloace pe care le are Duhul Sfânt la dispoziție. Și judecata se face în conștiință, că Duhul Sfânt vorbește în conștiința ta. Și El îți spune lucrurile care ți se întâmplă, dacă sunt bune sau rele, vis-a-vis de învățătura care ai auzit-o. Da? Tu ai auzit adevărul? Și Duhul Sfânt îți pune în față atitudinile tale, faptele tale, vorbele tale, pentru că vrea să te confrunte ca tu să faci o alegere. Și alegerea ar fi bine să fie să dai dreptate Duhului Sfânt și să te depărtezi de ce este a lumii. Acum lămuresc puțin chestiunea asta, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Este scris așa versetul 9. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, pentru că lumea niciodată nu-L va accepta pe Hristos, pentru că este în dușmănie cu Hristos, așa este scris. Diavolul are armata lui în spiritul lumesc. El, prin legile lumii, prin filozofiile lumii, prin valorile lumii, ei caută să influențeze oamenii să înșele, așa lucrează Satana. Și atunci el caută să te convingă și pe tine să nu crezi, să nu crezi. Când vine Duhul Sfânt să spune, mă, dar lucrul ăsta nu-i bun. Ispita este să nu crezi, fiindcă ei nu cred în mine, că dacă ai crede ce spune Iisus, că El e adevărul, atunci ai trece de partea Lui. De aceea lumea e vinovată, pentru că nu crede în El, nu-L acceptă pe El, că singurul care recuperă lumea aceasta este Iisus prin lucrarea mântuirii și Duhul Sfânt dovedește asta. Iisus a făcut lucrarea mântuirii și Duhul Sfânt caută să ne sensibilizeze și să ne lămurească că ce a făcut Iisus este singura soluție pentru viața noastră. Că tot ce a spus Dumnezeu e adevărul și ce a spus Dumnezeu, dacă tu urmezi, vei fi fericit. Și ispita este să nu crezi. Aici e prima mare bătălie. Vis-a-vis de ce auzi, a, nu-i chiar așa. Apoi, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, a doua mare provocare este că Iisus Hristos a fost singurul om drept sub soare, neprihănit. El a fost neprihănit. Și pentru că a fost neprihănit, el a fost înălțat în ceruri. Singurul care a fost vrednic să meargă în cer e Iisus. Și acum el atrage pe toți oamenii la sine care își pune încrederea în Iisus. De aceea, în ce privește neprihănirea, fiindcă Iisus a dovedit că e neprihănit, că s-a înălțat la Dumnezeu. Că nu putea să se înalțe la Dumnezeu, nu putea să învie din morți dacă n-ar fi fost neprihănit, nu putea să fie reprimit în ceruri dacă n-ar fi fost neprihănit, dar el a dovedit că e neprihănit. Și dovada aceasta îmi inspiră mie realitatea următoare. Eu nu sunt ca Iisus, eu fac păcate, eu fac slăbiciuni, sunt în nesiguranță. În ce primește neprihănirea, fiindcă eu mă duc la Tatăl. Acum, ca eu să ajung la Tatăl, trebuie să cred în Iisus. Și El îmi dovedește că eu n-am neprihănirea aceea care să mă facă să mă înalț la cer. Dar dacă mă încred în Iisus, voi ajunge și eu sus. Așa că El dovedește tot timpul sufletelor noastre, ori de câte ori ne pune adevărul sub priviri, că noi avem nevoie de Iisus. Că noi n-avem neprihănirea care să ne pună în siguranță, să avem pace, să fim liniștiți. Dovedește că suntem păcătoși, că nu suntem neprihăniți. Neprihăniți înseamnă fără pată sau drepți. În schimb, noi ne dovedim că nu suntem așa. De aceea El dovedește că lumea nu-i neprihănită, că lumea e păcătoasă, că lumea n-are neprihănire și că omul prin puterea sa n-are nicio șansă să ajungă sus. Asta e a doua parte a dovedirii Duhului Sfânt. Și a treia este că stăpânul lumii acesteia a fost judecat, deci în ce privește judecata, și asta înseamnă că Dumnezeu e suveran și orice om va fi chemat la judecată. Și toate faptele și toate gândurile tale, într-o zi trebuie să stai în fața lor. Și Duhul Sfânt îți dovedește și vinovăția asta vis-a-vis de tot ce faci. Și spune, într-o zi, stai la judecată cu tot ce ești. Acum te-ai ascuns, poate păstorul nu te cunoaște, poate părinții nu te cunosc, dar Duhul Sfânt îți spune, într-o zi stai în fața judecătorului. Chiar și Satana, care a fost puternic, a fost judecat. Cu cât mai mult tu, un om. Duhul Sfânt dovedește în cele trei pariere că suntem niște păcătoși, că nu avem șansă să atingem neprihănirea lui Hristos și că vom sta în fața lui Dumnezeu. Și când face lucrul acesta într-un mod foarte profund Duhul Sfânt în noi, nu se întâmplă altceva decât plângem, ne pocăim, dacă alegem calea ascultării, venim la Dumnezeu și rugăm să ne ierte, să ne primească. Și singura noastră șansă este lucrarea Duhului Sfânt în noi. Dumnezeu iubește foarte mult oamenii, de aceea în sufletele voastre adesea sunteți puși în fața Duhului Sfânt. Vreau să vă spun că atunci când Duhul Sfânt nu mai vorbește unui om, nimeni nu-l mai poate salva. Nimeni. De aceea păcatul împotriva Duhului Sfânt este cel mai mare păcat. Că dacă ai epuizat harul lui Dumnezeu, că El tot îți vorbește, și ai ajuns la limită. La un moment dat zice că, așa scrie, păcatul acesta nu va fi iertat nici în viacul ăsta, nici în cel viitor. Pentru că nimeni nu mai poate lupta pentru tine. Eu pot să-ți predic, dar știi cine luptă pentru tine să te convingă că Dumnezeu are dreptate să treci de partea Lui? Duhul Sfânt. El luptă în sufletul tău să părăsești păcatul și să vii la picioarele crucii. Să părăsești lumea și stricăciunea Lui și ei și să vii la Iisus. El luptă pentru tine. De aceea zice să nu întristați pe Duhul Sfânt, de aceea să trăim cu mare băgare de seamă și să ascultăm îndrumarea Sfântului Duh în sufletele noastre, că să-i așa mare har. De-aia a venit Duhul Sfânt, ca să ne dovedească. și în felul ăsta să ne câștige pentru El, să ne conducă la sfânta pocăință. Pocăință înseamnă regret, părere de rău, părăsirea păcatului, întoarcerea cu fața spre Dumnezeu. Și toate astea sunt în urmă ce Duhul Sfânt te-a dovedit că ai probleme și plângi după El. O pocăință profundă duce la schimbare, la naștere din nou. Aș mai citi un text, măcar că timpul este mult mai scurt decât am crezut eu, dar oricum o să mă încadrez în timp. Luca, capitolul 8. Să deschidem împreună și Luca 8. Patru texte am vrut să citesc și numai una am reușit. Așa că acum sunt la al doilea. Celelalte au fost numai de introducere, așa. Luca 8. Aici vorbește despre pilda semănătorului. Pentru că Duhul Sfânt folosește cuvântul lui Dumnezeu pentru a lucra în inimile noastre. Noi suntem ca un pământ, inima omului ca un pământ, în care Dumnezeu vrea să-și lase sămânța. Și sămânța lui Dumnezeu e cuvântul Său, cuvântul Lui viu și lucrător. Și acum, observați aici că este scris că semănătorul ieși să semene sămânța și seamănă în fiecare inimă din inimile voastre. Contează foarte mult cum îți este inima. Că Dumnezeu vrea tuturora să dea viața, dar nu toți au o inimă bună. Și acum priviți aici, versetul 11. Iată ce înțeles are pilda aceasta, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud cuvântul, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Observați ce face Satana. Deci Duhul Sfânt găsește mijloace ca să-ți vorbească prin cuvânt, însă Satana face ca inima ta să fie ca drumul. Știi ce înseamnă ca drumul? Fără interes, tu mergi încoace și încolo, te plimbi, n-ai venit ca să auzi cuvântul, tu ai venit numai ca să te întâlnești cu fete, să mai cu băieți, cu nu știu ce, ai alte motivații. Degeaba auzi tu cuvântul, cum ai ieșit de aici, ai și uitat ce s-a spus. Deci când inima ta nu este deschisă să audă cuvântul, pentru că în versetul 18 spune așa, luați seama, dar la felul cum ascultați, că inima se modelează asupra modului cum asculți, dacă asculți serios, Doamne, vorbește-mi, atunci inima ta devine bună, deschisă. Altfel e ca drumul. Degeaba ai auzit că pe urechi a intrat, pe altă a ieșit. Sau poate nici n-ai auzit măcar ce s-a zis. Da? Unii au inima ca drumul. Sunt aceia care când aud cuvântul îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină și cred până la o vreme. Iar când vine ispita, cad. Sunt oameni care aud cuvântul și splinde râvnă să asculte. Dar când văd că vine cazuri, se lasă. De ce? Sunt superficiali. Ei vor numai binele, partea bună a pocăinței. Încercările, necazurile, nu le vor. Ei vor un drum ușor în viață. Și dacă Dumnezeu nu le oferă un drum ușor, sunt gata să lase pocăința și sămânța, măcar că a pus-o Dumnezeu acolo. Deci, ce înseamnă asta? Inima acestui om tunistă. El caută numai oportunitățile bune. El nu-și asumă, mai lasă, și dacă trebuie să trec prin greu, Domnul va fi cu mine? Nu. Dacă Dumnezeu nu face bine, îl părăsesc. 3. Sămânța care a căzut între spini, chipul aceea care după ce a auzit cuvântul își văd de drum și lasă să fie înnebușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acestea. Aude cuvântul, crede, dar nu schimbă nimic. El vine la biserică, se și botează, dar nu schimbă nimic. Duhul Sfânt vrea să-l schimbe, dar el cu bogățiile se preocupă, cu grijile, cu plăcerile. Și în felul ăsta Duhul Sfânt nu poate realiza schimbarea lui. În lupta aceasta pentru tine, Duhul Sfânt nu poate să te schimbe. Măcar că folosește cuvântul și deja te-ai încheiat cu Domnul legământ. Și al patrulea este omul care deschide inima, e atent la ce spune Duhul Sfânt, ia totul cu inimă bună ce scrie în Biblie și e plin de râvnă să împlinească. Și atunci, omul acesta este sensibil să fie schimbat. Bun. Atât pentru partea aceasta. Despre nașterea din nou am să adaug câteva cuvinte. Omul care se lasă atins de Duhul Sfânt să fie schimbat, să când Duhul îi dovedește adevărul, că Duhul folosește multe mijloace, n-am intrat în toate detaliile, învață, sfătuiește, chiar și mustră, chiar și constrânge. Duhul folosește și aceste metode. Aduceți aminte, fiul risipitos este constrâns prin sărăcie, n-are nici ce mânca. Pentru că Domnul vrea să-l smulgă din lume, să-l aducă. Deci Domnul folosește mai multe mijloace spre a ne duce la pocăință. Bine ar fi să învățăm, nu prin constrângere și mustrare, ci de bunăvoie. Doamne ajută! Dar noi suntem destul de căpoși și de obicei ascultăm numai când suntem constrânși. Domnul să ne vină în ajutor, că și asta e un har al Lui. La nașterea din nou spuneam că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, este răspuns la pocăință. Când un om se pocăiește, Dumnezeu răspunde cu naștere din nou. Asta înseamnă că Dumnezeu lucrează schimbarea Lui. Sunt câțiva termeni folosiți la lucrarea aceasta naștere din nou. Unul este făptură nouă, așa cum este scris în 2 Corinteni, capitolul 5. Da? Citim textul ăsta, citim două, trei cuvinte ca să avem puțină bază și apoi mergem puțin în Ioan, capitolul 3. Zice așa, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Sau, hai să o luăm de la 15. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. De ce? Pentru că Duhul Sfânt ne-o lămurică ce scrie în Biblie adevărat și atunci începe să se schimbe gândirea noastră, convingerile noastre. Și avem o altă perspectivă față de Hristos, față de adevăr, față de valori, față de lucrurile care contează și care nu contează. Când dăm dreptate Duhului Sfânt, suntem conduși spre convertire, spre schimbarea convingerilor. Și când mergem în direcția aceasta, ajungem la această înnoire, că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Amin. Deci nașterea din nou este această schimbare, că Dumnezeu te împinge spre a cunoaște cuvântul Lui, căile Lui și în felul acesta când ajungi să le dai crezare, El lucrează pentru tine. Efeseni, capitolul 2, mai citim ceva, versetul 1, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci orice om din lumea aceasta, inclusiv copiii de pocăiți, sunt, chiar dacă ei s-au născut în familie de pocăiți și s-au chemat numele Domnului peste ei, au harul să cunoască adevărul, dar doar nașterea din nou face schimbarea. Învierea din morți, din moarte spirituală, înseamnă naștere din nou, e același lucru. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești, ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu care este bogat în bunătate, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Observați, învierea lui Hristos, credința în El, ne face și pe noi să înviem. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Cine a înviat este în Hristos în locurile cerești. Că de aia zice Biblia în Ioan 17, voi nu mai sunteți din lumea aceasta. De aceea păzește-i, Doamne, numele Tău. Da? Cel născut din nou, e cetățean al cerului, aparține altei lumi și el are viața din Dumnezeu. Duhul lui a înviat și are o relație personală cu Dumnezeu, pe care oamenii nu o văd, dar noi o știm și o simțim și o trăim din belșug. Bun. În final, ca să pot să mă încadrez în timp, aș mai spune partea ceva, aspectele acestea tehnice din Ioan 3. În Ioan 3 ne este prezentată nașterea din nou. Și aici vine un om, un învățător al legii la Domnul Hristos și el îl întreabă, îi spune așa, știm că ești un învățător venit la Dumnezeu, că nimeni nu poate face așa, dar dacă nu este Dumnezeu cu el. Trebuie răspuns, Iisus îi spune, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea. Observați că dacă un om nu ajunge la convingerile din lui Dumnezeu, a adevărului, a cuvântului său, că folosesc termenii cu care am început, el nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Da? Nu-i schimbat. De aceea un om din lume, pentru el nu există împărăția lui Dumnezeu. Un om din lume nu există pentru el cer, Dumnezeu, rai. Și dacă crede ceva despre Dumnezeu, crede într-un fel, fie eronat, fie foarte diferit de realitate. Însă din moment ce Duhul Sfânt te-a convins despre adevărul din Scripturi, atunci tu ai o perspectivă mai aproape de adevăr. Da? Și de aceea, ca să vezi împărăția, trebuie să intri în procesul ăsta și să te naști din nou. El zice, cum se poate asta, un om bătrân să intre? Și Domnul explică într-un mod foarte practic, iarăși, zice, adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăție. Vedeți, vedea și să intre. Nașterea din apă este nașterea din cuvânt, da? Adică ascultarea de cuvânt, și nașterea din Duh este nașterea din Duhul lui Dumnezeu care îți dă viață. Da? Ce este născut din carne, carne, spune el, și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Dragilor, oricine vrea să ajungă în cer, trebuie neapărat să ajungă să se nască din nou. Și ca să se nască din nou, lucrarea Duhului Sfânt, el trebuie să o primească în inima lui, în viața lui, care îl conduce sigur la o profundă pocăință. Și dacă ajungi la o profundă pocăință, restul face Dumnezeu pentru tine. Da? Pentru că asta e lucrarea lui. Zice, cum se poate face așa ceva? Tu ești învățătorul lui Israel și nu înțelegi aceste lucruri? Și Domnul spune că lucrul acesta se întâmplă prin credință, de aceea de la versetul 12 până la versetul 16 explică chestiunea asta. Uite cum israeliții s-au uitat la o prăjină pe care a înălțat un șarpe, tot așa și voi trebuie să priviți la Hristos, să vă bizuiți pe El și voi o să aveți viață. Cum se poate face așa ceva? Să ne punem încrederea în Iisus, asta e ideea. Da? Că Iisus nu a venit ca să ne judece, ci Iisus a venit ca să ne mântuiască. Da, ne simțim judecați de cuvântul Lui. Când îți spune mama ceva aspru, nu-ți convine, te enervezi și nici nu știi că Duhul Sfânt îți spune. Da, sau când îți spune păstorul ceva sau slujitorii, te enervezi. Da? S-ar putea chiar Duhul Sfânt să-ți spună ce-ți spune. Că de aceea este scris aici, nu mă judeca, zic oamenii, da? Dar aici zice Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său să judece lumea. Dar iată cum se judecă oamenii, că într-un mod indirect toți se judecă singuri. Uite ce scrie. Judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Deci tu când te relaționezi greșit la adevăr, la ce spune mama, tata, frații, cuvântul, că Duhul Sfânt folosește toate aceste mijloace, nu faci altceva decât te condamni, te judeci. De aceea spunea Duhul Sfânt prin Domnul Hristos aici în Ioan 3, nașterea din nou e nașterea și din apă și din Duh. Dacă nu crezi cuvântul, nu te poți naște. Și dacă nu accepți ca Duhul să spună adevărul, nu să te enervezi. Că noi avem tendința să ne enervăm când auzim adevărul și să dăm vina pe alții. Unii zic când pleacă din adunare, a, m-o supărat cu tare. E adevărat că nu-i bine să supere nimeni pe nimeni, dar să știți, unii pleacă din adunare și se motivează că cineva i-a supărat. A, că mi-au zis nu știu ce. Eu am întâlnit mai multe experiențe în care oamenii, în realitate, nu au făcut niciun lucru rău. Da, au fost acuzați că, vai Doamne, ce i-ar fi zis. Și de-aia au plecat din adunare. Dar, de fapt, el a vrut să își găsească motiv să plece. Da? Finalizez. Domnul ne iubește, vrea să ne convingă și l-a lăsat pe Duhul lui Cel Sfânt să ne vorbească prin toate mijloacele. Chiar dacă nu am reușit să spun tot ce mi-am dorit să spun, cred că în mare am spus ce era necesar. Domnul să vă binecuvinteze, să primiți chemarea Duhului Sfânt într-un mod foarte tainic, foarte lăuntric, acolo în inimioara ta, în mintea ta, să-i dați dreptate, să primiți chemarea pocăinței, ca să fiți salvați, că Domnul, prin Duhul Sfânt, vrea cu orice chip să ne salveze. Nu ne obligă, dar ne pune în fața adevărului și cum ne relaționăm la adevăr, asta ne salvează sau ne condamnă. Aici e taina, că în conștiința ta se dă bătălia. Vei da dreptate lui Dumnezeu sau îl vei respinge. Asta face diferența dintre oameni. Că niciodată nu există predestinare la pocăință. Nu. Noi, în conștiința noastră, când Duhul ne vorbește, îl respingem sau îl primim. Domnul să ne dea har să-l ascultăm. Amin.